Hei, jeg heter Anne-Kristine Bergem, og jeg psykiater og universitetslektor her på Oslo Met. Og i dag skal jeg snakke litt for dere om noen utfordringer vi kan møte på hvis vi ikke er klar over våre egne verdier og holdninger når vi møter mennesker med annen kulturell bakgrunn enn oss selv. Vi mennesker, vi kategoriserer. Og det gjør vi hele tiden, og det er veldig mange fordeler med det. Det skaper orden og system i tilværelsen for oss, og det sparer ganske mye tid og krefter. Ulempen er at det kan bli unyansert, og som det står her, det kan gi oss en definisjonsmakt hvis det er vi som kategoriserer. Et eksempel på kategorisering er noe veldig praktisk som en stol. Det gir mening for oss alle sammen når vi snakker om stoler. Vi vet hva vi snakker om. Et møbel til å sitte på. Men vi slipper å si et møbel med fire ben eller tre ben eller en stang med hjul som har et ryggstø eller ikke ryggstø. Vi slipper å si det hver gang fordi vi alle sammen har en mening om hva en stol er. Problemet er hvis jeg ber deg om å gå og kjøpe en stol for meg. Da holder det ikke at vi begge to har en oppfatning. Da må du vite akkurat hva jeg mener med stol, og hva slags stol. Er det en krakk, eller er det en lenestol? Så som dere ser, kategorisering er brukbart, men til en viss grad. Stereotypier er et uttrykk for kategorisering. Og en stereotypi er en oppfatning av noen karakteristika ved en gruppe mennesker, for eksempel. En stereotyp oppfatning vil være at alle afrikanere har god rytmesans. Det vi sier da, det er at vi sier noe om en egenskap ved mennesker som vi da tillegger en hel gruppe, uten at vi har peiling på om alle mennesker som er født på det afrikanske kontinentet faktisk har rytmesans. Faren ved stereotypier er at de kan bli til fordommer. At vi gjør oss opp meninger om folkegrupper eller andre mennesker basert på en stereotyp oppfatning. Jeg skal vise noen eksempler på hvordan vi kan bli stimulert til å ha fordommer når vi møter andre mennesker. Hvis vi tenker oss en ung kvinne, Mahatma, som er fra India, så har hun fullført videregående og skal ta valg for fremtiden. Hun lurer på om hun enten skal dra til Trondheim og studere på NTNU, eller om hun skal være hjemme og ta seg av sine syke foreldre som begynner å bli gamle. Et annet eksempel er hvis vi treffer et foreldrepar på en utviklingssamtale på skolen med sin sønns kvinnelige lærer. Hvis far da rekker fram venstre hånd i stedet for høyre hånd for å hilse, så er det fort gjort å tenke at han rekker fram venstre hånd, som er den skittende hånda, fordi han har en spesiell oppfatning av kvinner. Det er fort gjort å tenke. Så hvis vi lager en liste over det vi kanskje tenker da i møte med disse to menneskene, det er at vi tenker om den indiske kvinnen, at hun er undertrykt, uselvstendig, tradisjonell. Hun kommer nok til å bli ensom og isolert og passiv dersom hun velger å bli hos familien sin. Om innvandrermannen kan vi tenke at han er bakstreversk, gammeldags, fundamentalistisk, at han mener at menn er mer verdt enn kvinner, kanskje har en kvinnefientlig holdning. Men vi vet ikke om disse oppfatningene stemmer. Og vi har et eksempel her i dag på et møte med en familie i krise, hvor Gairup er en gutt på 13 år. Han har fire søsken og bor sammen med sin mor. Gairups far døde for noen år siden. Familien har indisk bakgrunn, og barnas mor ønsker hjelp av barnevernstjenesten fordi hun er utslitt av alt ansvar, dårlig økonomi, stress og depresjon. Barnevernstjenesten tilbyr familien avlastning i besøkshjem for de tre yngste barna. Og Gairup plasseres i et norsk besøkshjem som består av far, mor og tenåringsdatter. Sosialarbeideren som jobber med plasseringene beskriver besøksfamilien som ressurssterk og som positive med tanken på å bli besøkshjem for en indisk tenåring. Etter noen uker melder besøkshjemmet om bekymring for guttens fungering. De sier han virker passiv og at han foretrekker å se på TV alene fremfor å snakke med familien. De opplyser at han er redd for mørket og at han synes det er vanskelig å sove i et rom alene. Familien synes heller ikke at Gairup tar noe initiativ til å bli kjent med dem, og de synes ikke han viser følelsene sine. Besøkshjemmet lurer dessuten på om han blir godt nok ivaretatt i hjemmet, siden det alltid er så mange mennesker der, og siden moren noen ganger ikke er hjemme. Besøksfamilien har en følelse av at gutten ikke er glad for å være hos dem. Etter 6 måneder bestemmer besøksfamilien seg for å avslutte avlastningen. Og når dette skjer, så dokumenteres det av sosialarbeideren. Og det sosialarbeideren skriver, det er følgende. I denne guttens hjem sitter familien på gulvet når de spiser, og leiligheten er knapt møblert. Besøkshjemmet derimot er vakkert møblert ifølge norsk standard. Den norske familien er opptatt av estetikk og kulturelle verdier. I Gairups hjem er mat kun en nødvendighet, mens måltider i besøkshjemmet derimot alltid planlegges, deles og nytes. I guttens hjem snakker de ikke norsk, mens de i besøkshjemmet er veldig sosiale og elsker å konversere. Gairup deltar visstnok på aktiviteter, men blir ikke veiledet av sin mor. I besøkshjemmet tilbyr de aktiviteter som de mener er utviklende, og tilbyr seg også å veilede ham både psykisk og fysisk. Hjemme sover han med brødrene. I besøkshjemmet virker han usikker og redd når han er alene. Hjemme er det mange mennesker som kommer og går, onkler og tanter. I besøkshjemmet er de mest opptatt av kjernefamilien, men har planlagte sammenkomster med andre familier. Og hun mener helt sikkert ikke noe vondt med denne beskrivelsen, men hvis vi ser litt nøyere etter på hva hun egentlig sier, så sier hun at den norske familien, de har det estetisk og pent møblert. Hun bruker ord som planlegging, ressurssterke, konverserende, utviklende, kunnskapsrike, organisert, aktivt. Ord som for oss, for de fleste av oss som bor i Norge, så tenker vi at dette er positive egenskaper. Mens når hun beskriver den indiske familien, så bruker hun ord som lite møbler, sitte på gulvet, mat kun en nødvendighet, ressurssvakt, usikker, redd, ikke organisert, fraværende, kommer og går. Altså ord som er ganske negativt ladd. Det er, som jeg sa, antagelig ikke vonde hensikter bak, men man kan lure på i hvor stor grad denne sosialarbeideren har reflektert over de meningene som kommer til uttrykk i det hun skriver. Jeg vil introdusere dere for 2 begreper som er nyttige å ha med i det videre tankearbeidet dere skal gjøre. Og det er begrepene kulturalisering og angjøring. Og det de begrepene handler om er at man tillegger folk egenskaper og at man tolker det som skjer på bakgrunn av kultur og bare kultur. Man generaliserer og tenker at det er de kulturelle forskjellene som forklarer alt man observerer. Og faren ved kulturalisering og angjøring, det er at det blir veldig endimensjonalt. At man tenker at grunnen til at mat er en nødvendighet i familien og at de ikke nyter maten, handler med deres kultur å gjøre. Når man kanskje kunne lurt på, er det fordi mor er deprimert og ikke har så mye krefter til å lage mat? Altså, nyansene blir borte, og vi blir veldig raske til å legge kulturforskjeller som forklaring. Og det vil skygge for alternative forståelser, det vil forsterke våre stereotype oppfatninger, og kan da i verste fall bidra til å skape avstand og faktisk sette oss ute av stand til å være til særlig hjelp for andre mennesker. Og den måten vi kan motvirke fordommer, stereotypier og forforståelse på, Der sa jeg noe feil, så jeg sier det på nytt igjen. Det vi kan motvirke fordommer på, det å være bevisst vår egen forforståelse. Hvis vi klar over hvilke verdier vi selv har, og hvilke holdninger, og hva vi vurderer som positivt og negativt, så kan det være mye lettere for oss å se andre mennesker for det de uten å måle dem opp mot vår egen standard. Og selvfølgelig skal vi ha stor grad av kultursensitivitet, og ta med i betraktningen at kultur spiller en rolle, men vi nødt til å se nyansene.